დილომში დობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ დილით სამუშაო დღეს 10 საათზე და ხუთ შაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ამ რუბრიკას უძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად. დილომშვიდობისა, ნინო.
დილომშვიდობის, მივესალმები ჩვენს სმენელს.
და სმენელს არ გაუკვირდება, ვაგრძელებთ თემას, რომელსაც პრაქტიკულად ყველა რუბრიკაში ვეხებით ბოლო დღეებია სხვადასხვა რაკურსით. და დღევანდელი ჩვენი თემა ასეთია: რუსული ყაიდის კანონპროექტი, როგორც ამას საქართველოს პარტნიორები უწოდებენ, ინიცირებულ კანონპროექტს, და ამ კანონპროექტის უკვე დამდგარი საგარეო პოლიტიკური ეფექტი, ასევე როგორ იმუშავებს ის განჭვრეტად მომავალში. აი ამ თემაზე ვაპირებთ დღეს მსჯელობას იმ გამოხმაურებებზე დაფუძნებით, რომლებიც უწყვეტად მოედინება 3 აპრილის შემდეგ ამ იდეის და ინიციატივის გამოცხადების დღიდან. და შეგიძლიათ ჩვენ საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე 5-95-95-00-55-ზე შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ, მოგწეროთ თქვენი მოსაზრება, იქნება ეს თუ შეკითხვა. სახელმწიფო დეპარტამენტში თვლიან, რომ კანონპროექტი სავარაუდოდ ეფუძნება რუსეთის და უნგრეთის მსგავს კანონმდებლობას, აცხადებს შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რობინ დანიგანი. ევროკავშირის პოლიტიკის და უსაფრთხოების კომიტეტის დელეგაცია კი, რომელიც ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა, არ ვიცი შესაძლოა მგონი ჯერ კიდევ საქართველოში ეს დელეგაცია, აცხადებს, რომ გამოდისაც მოწოდებით თავიდან აირიდეთ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ევროკავშირისკენ სვლასო. და კიდევ ბევრია, რასაც შევეხებით სვლელობისას, ჩვენი საუბრის სვლელობისას. არის ერთსულოვანი შეფასებები, დამოკიდებულებები და მოწოდება გულშემატკივრობა, რაც მთავარია საქართველოს ევროპული გზის მიმართ, და ეს საქართველოს ევროპული გზა მოიცავს ყველაფერს, რაც შეეხება საქართველოს მომავალს და საქართველოს განვითარებას. გასაკვირი არ იყო ამგვარი გამოხმაურებები, არ იყო ძნელად, ასე ვთქვათ, საწინასწარმეტყველო, და არ დააყოვნა და არ დაახანა კიდეც, რომელი ახლა სიმწვავით თუ შევადარებთ ერთმანეთს, თორემ პოზიცია არის აბსოლუტურად ერთგვაროვანი საქართველოს პარტნიორების მხრიდან ამ საკანონმდებლო ინიციატივის მიმართ. სხვადასხვა დამოკიდებულებებია ქვეყნის შიგნით, იმის თაობაზე თუ როგორი უნდა იყოს გამოხმაურება ამაზე, რეაქცია რა უფრო ეფექტიანი იქნება და ასე შემდეგ, რის ახსნას აქვს აზრი კვლავაც, რა არის უკვე ნათელი ისედაც და სხვა. მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ ზოგიერთ ნიუანსზე საუბარი არის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხარდია, აბსოლუტურად. პირველ რიგში გავეხმაურები თქვენს მონოლოგში იმ ნაწილს, სადაც ერთსულოვნებაზეა საუბარი, საერთაშორისო საზოგადოების ერთსულოვნებაზე, როდესაც საქმე მიდგება ამ კანონის პროექტის შეფასებაზე. ეს ერთსულოვნება გასაკვირი პირველ რიგში იმიტომ არ არის, რომ საბოლოო ჯამში როგორც არ უნდა წავიდეს პროპაგანდა, კანონის მხარდამჭერი პროპაგანდა, რა ნიშნულებზეც არ უნდა გავიდეს ის, ნებისმიერ შემთხვევაში ის არის ანტიდემოკრატიული, და დემოკრატია არის ის მთავარი ღერძი, ღირებულებითი ღერძი, რომელზეც დგას და მობილიზდება დღეს ცივილური კოლექტიური დასავლეთი, მოდი ასე დავარქვათ. აქ სხვადასხვა ტიპის სუბიექტებზე მოგვიწევს დღეს საუბარი, დაწყებული ოფიციალური თანამდებობის პირებიდან, სახელმწიფოების ლიდერებიდან, საგარეო პოლიტიკების მიმართულებით სხვადასხვა ქვეყნებში, გაგრძელებული საერთაშორისო ორგანიზაციები და დამთავრებული იმ დიდი სხვა ორგანიზაციებით, რომლებიც როგორც წესი დემოკრატიის მზომავ, მხარდამჭერ, მკვლევარ, დამკვირვებელ ორგანიზაციებად ითვლებიან და ჩვენც ცხადია ეხლა განსაკუთრებით გამადიდებელი შუშში გვაკვირდებიან.
ახლა სწორედ, ხო, განსაკუთრებით ამ პერიოდში, როცა საქართველო არის იმ ეტაპზე, როცა მას იმის გამოაკვირდებიან მათ შორის და დიდწილად თუ რა პროცესები განვითარდება, რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული და რამდენად შესაბამისობაში იქნება ეს გადაწყვეტილებები იმ პირობებთან, იმ ცხრანაბიჯთან, როგორც ეწოდა, რომელიც ევროკავშირმა განსაზღვრა საქართველოსთვის, რომ საქართველომ შეძლოს, მას ჰქონდეს შანსი, რომ გადავიდეს ევროკავშირში ინტეგრაციის შემდგომ ეტაპზე. ეს არის მოლაპარაკებების გახსნის ეტაპი და სწორედ ამ კონტექსტში ესაუბრებიან ახლა პარტნიორები საქართველოს, როდესაც ლაპარაკი არის მსგავსებებზე, სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობებთან, რომელიც არგუმენტად მოაქვთ ინიციატორებს, ამაზეც არის განმარტებები პარტნიორებისგან, რომ მათ შორის გუშინ შეერთებული შტატების ელჩი მათ განაცხადა, ხო, იმავე ფარას კანონზე, რომ ეს სხვა რამ არის
აბსოლუტურად,
ხო, და სხვადასხვა ქვეყნის კანონები სახელდება. მნიშვნელოვანი განსხვავება აქ არის ის, და ესეც აღინიშნება, რომ აქ ლაპარაკი არის, როდესაც კანონის მიზანს როგორც განმარტავს ეს ტექსტი, განსხვავება ის არის, რომ იმ ქვეყნებში არის გამოკვეთილი კონკრეტულად განმარტებული საფრთხე, საშიშროება, ვისგან თუ რისგან შეიძლება ის მოდიოდეს, მყისიერება, ასევე ეს ხასიათი ამ საფრთხის ან მიმდინარე არის თუ არა უკვე, და რა მიზნით წესდება ესა თუ ის რეგულაცია. საქართველოს შემთხვევაში ეს არის ბუნდოვანი. სრულად რომ მივყვეთ ამ კანონპროექტის ტექსტს, იქაც ვერ ვნახავთ პასუხს ამაზე. ერთი რაც ჩანს, არის აბსოლუტურად მოცვა და იარლიყის მიწებება იმ სივრცისთვის, რასაც ქვია სამოქალაქო საზოგადოება და რასაც ქვია დამოუკიდებელი მედია. რიტორიკა თამხლები რაც არის, სადაც გაისმის ხომ რაღაც საფრთხეებზე ლაპარაკობენ, შავი ფული, რაღაც ბნელი ზრახვები და მიზნები, ვიღაცის რევოლუციაც სახელდება შიგადაშიგ, რომ ვიღაც გეგმავს რევოლუციას და ამის გაკეთება უნდა დონორების ფული და ეს უნდა აღიკვეთოს, ამ რიტორიკასაც რომ მიხვეს ადამიანი, ჩვენ სვენელებს შორის ცხადია განსხვავებული პოზიციის, ხედვის, ინტერესის ადამიანები არიან, ამ ლოგიკასაც რომ მიხვეს ვინმე ასეთი რეგულაციით, ეს როგორ ამის გაუნებელყოფა როგორ უნდა მოხდეს. მოდით ამაზეც დავფიქრდეთ, ასე ვიტყვი პირველ პირში, რომ არ გამომივიდეს ჩქოის სწავლება ვინმესთვის. პოულობთ პასუხებს ამაზე, თუ კი ვთქვათ ამას ემხრობით ასეთი ხედვა გაქვთან, არ ვიცი, ან უპირობოდ გჯერათ იმის, რასაც არ აქვს მნიშვნელობა, ესა თუ ის ძალა ამ შემთხვევაში მართველი პარტია ასახელებს.
კი, ამ შემთხვევაში თავად კანონის პროექტის მოცვას, პოტენციურ საფრთხეს შიდა დემოკრატიული თვალსაზრისით, მე არ ვიცი რა კონკრეტული არგუმენტები შეიძლება ეჩქვეშ აყენებდეს კონკრეტული მოქალაქე, რომელიც მეტნაკლებად იცნობს ასე თუ ისე იმ მასშტაბებს, რა მასშტაბებზეც საქართველოსთვის კონკრეტულად ჩვენი ქვეყნის, ჩვენსავით ერთი მხრივ ღარიბი, მეორე მხრივ დემოკრატიულად ან პოლიტიკურად მოუწიფებელი სახელმწიფოსთვის ის, ვინც იაზრებს რა მხელა მნიშვნელობა, რა დონეზე დგას ჩვენი პარტნიორების, ჩვენი მეგობრების პირდაპირ თქვათ დახმარება, რა მასშტაბებზე გადის ეს დახმარებები, მხარდაჭერები სხვადასხვა ფორმებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდია. აი ჩვენ მაგალითად ზოგჯერ იუმორ წილჭრილშიც კი ხვდებით სოციალურ მედიაში, რომ თავად მთავრობაც კი რამხელა მიმღებია, ბენეფიციარია აი ამ მხარდაჭერის, ხო? აი ამ მასშტაბებს ვინც იაზრებს, მე იმედი მაქვს, რომ გადაიაზრებს ზუსტად იმ კომპონენტსაც, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, რა მასშტაბების greva შეიძლება მოიტანოს აი ამ კანონის პროექტის პრაქტიკაში მოყვანამ განსაკუთრებით იმ ფონზე რომ თქვენ ასევე სწორად აღნიშნეთ ბუნდოვანება ერთი შეხედვით 6 თუ 7 გვერდიას ჩვენი კანონის პროექტი რომელსაც ცხადია დრო და დრო განსხვავებით მაგალითისთვის ფარასგან რომელიც უზარმაზარი რაღაცაა რომ დაგუგლოთ ძალიან დიდი ინფორმაცია უნდა წაიკითხოთ იმისთვის რომ ფარა გაიგოთ ფარა გაიგოთ რა არის
ისტორია აქვს
ისტორია
მომისაგერ რა ვიცი
თავის მხრივ შრეებად ფენება თავისი შევსებებით ასე შემდეგ
ასე შემდეგ 30-იან წლებშია მოკლედ მიღებული და საწყისი ვერსია
მაგრამ თავარი ნიუანსი ის არის რომ ეს ბუნდოვანებაც შემდგომში უკვე ეტოვებს იმის სივრცეს რომ მიამატო და მიამატო შლეიფებად ისეთი კონკრეტიკები რომლებსაც მე რომლებიც სად შეგვიყვანს და რა დონის აკრძალვებამდე შეზღუდვებამდე შეგვიყვანს არავინ არ იცის თუმცა ჩემთვის დღევანდელი გადაცემის კონტექსტში მხოლოდ ყველაზე მთავარი რაც იქნებოდა არის საბოლოო ჯამში ამ კანონის პროექტით აი პირველი ჩვენი სერიის გადაცემა ერთად დავიწყეთ მეგობრების და მტრების განსაზღვრა საგარეო პოლიტიკაში როდესაც ჩვენი ტიპის სახელმწიფო აბსოლუტურად განსხვავებული სისტემა გვაქვს ჩვენ უცხოური გავლენების ჭალებში სმენელი ვერ ხედავს და ვახსენებ უცხოური გავლენების ერთგვარად აბსოლუტურად სხვა რეალობა დგას ჩვენთან და უცხოური გავლენის აბსოლუტურად სხვა რეალობა დგას იმ სახელმწიფოებში და იმ გაერთიანებებში ევროკავშირი ვიგულისხმოთ ამ შემთხვევაში რომელიც ასევე მსჯელობს ამ კანონის ან მიღებაზე ან ავკარგიანობაზე ხა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც თუ დაგუგლავს უფრო სიღრმეზეულად ჩვენი მსმენელი ნახავს რამხელა დებატი მიდის ამ კანონის გარშემო ჩვენი რეალობა იმით არის განსხვავებული რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში უცხოური დაფინანსებების სახით ხარდაჭერები იქნება გრანტები იქნება ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაღაცა წლების განმავლობაში ეს ქვეყანა გადავარჩინეთ რაღაცა წლების განმავლობაში ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით ეს NGO და მედია ძალიან ვიწრო გააზრება აი ამ მოცვისა არის ძალიან დიდი სივრცე რასაც თუნდაც ის NGO სამოქალაქო სექტორი მოიცავს დარგობრივად პირველ რიგში ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური თამაშები, ხო? უზარმაზარი სივრცეა, რა ჩვენ ქვეყანას სჭირდება და ამიტომ გვაქვს, ამიტომ ვართ ბენეფიციარები
და ისიც უნდა დაასრულოთ ბოდიში.
ხო, ერთ ნიუანსს ვიტყვი, არა იმიტომ რომ რაღაცა ტიპის საფრთხეები შემოდის და საფრთხებს ქმნიან ისინი, ასე ვთქვათ, ავტომატურად მათი ხარდაჭერის არსებობით ჩვენი ქვეყნის შიგნით.
ხო, ერთი გუში სენატის ხდომაზე შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის სიტყვებში გაისმა მსუსხავი ეფექტი. ერთი არის მსუსხავი ეფექტი და მეორე პირდაპირი ფიზიკური განადგურების ეფექტი, მოდით ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერ თემაზე, ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერი ასე ვთქვათ ტიპის კანონის მიღებისას კონტექსტი, საფუძველი, რაც განაპირობებს ამა თუ იმ რეგულაციის თუ კანონის მიღებას და ასევე კანონმდებლები გულისხმობ ესეთ პროცესს ნორმალურ ჩაულებრივ გაგებას გულისხმობ უნდა იყოს განჭრეტადი და ეს განსაზღვრულიც არის პროცედურულად ამ კანონის შესაძლო ეფექტი სხვადასხვა მიმართულებით რა ეფექტი შეიძლება ამას ჰქონდეს და როგორც ხედავთ ჩვენ და რასაც ვაკვირდებით ვინც არის სამიზნე პოტენციური სამიზნე ამ კანონ პროექტისა არა მხოლოდ მათში, მაგრამ მათშიც და უპირველესად მათში თუ თანასწორად არის პროტესტი ამ კანონის იდეის მიმართ და პროტესტი მისი აღსრულების მიმართ. რაც კანონ პროექტის შინაარსს თუ გავყვებით, გამოიწვევს ძალიან კონკრეტულ სასჯელს ჯარიმების სახით. რომლებიც არის პრაქტიკულად გამანადგურებელი კონკრეტული და არაერთი იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ მედია საშუალებისთვის. ასევე თუ კი მსუსხავ ეფექტზე ვილაპარაკებთ, ეს ზეგავლენას იქონიებს მათ შორის დონორების ვარაუდობ, მოდი დავაზუსტებ, რომ ეს არ გამომივიდა მტკიცებით ფორმაში დონორების საქმიანობაში, თუმცა გარკვეული საფუძველი ამის თქმის მაქვს კონკრეტული წყაროებიდან ინფორმაციის საფუძველზე ვამბობ ასევე ამას.
ასე რომ ლოგიკურად ჟღერ ძალიან ყოველ შემთხვევაში აუტსაიდერი.
ასე რომ ძალიან მრავალმხრივი ეფექტი ექნება ამას და ეს ეფექტი არც ერთი მიმართულებით არ იქნება დადებითი ქვეყნისთვის.
აბსოლუტურად. მე ამ დონორების მიღმა, რაც მინდა ასევე უფრო კონტექსტურად ჩვენი მსმენელისთვის გავშალო, არის სახელმწიფოებში ჩვენი იმიჯით, რომელიც თავის მხრივ ასევე გავლენას ახდენს, ხო, თავად სახელმწიფოები რა ტიპის გადაწყვეტილებებს, რა მასშტაბის გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ჩვენ მიმართ, როდესაც საქმე შეეხება მათი მოქალაქეების გადასახადებით შევსებული ბიუჯეტის რაღაცა ნაწილის გახარჯვაზე, ხო? აქედან გამომდინარე, აი ამ ბიუროკრატიულ კაბალურ ნიუანსებსაც რო თავი დავანებოთ, რაც თავის მხრივ ძალიან ძიმედ გამოიყურება ჩემთვის პირადად. უფრო პოლიტიკურ კონტექსტშიც, როგორც კი შენ უცხოური გავლენის აქტორად მოიაზრებ შენს ტრადიციულ მეგობარ სახელმწიფოს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მომწოდებელი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის მეცნიერების მხარდაჭერის, კვლევების მხარდაჭერის, სხვადასხვა სოციალური პროგრამების მხარდაჭერის, ინფრასტრუქტურული პროგრამების მხარდაჭერის, თავად ამ სახელმწიფოში პოლიტიკურად აღარ იქნება ის სიტუაცია, რომლის მიხედვითაც კეთილინება მოიხარშება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ელიტებში, ადგილობრივ ელიტებში, იმის ასარგებლოდ, რომ საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა მინიმუმ იგივე მაინც დარჩეს, არათუ გაიზარდოს აი ამ სტრაფაცვალებას გეოპოლიტიკურ გარემოში, რომელზეც ძალიან ბევრს საუბრობთ, როგორი რთულია, როგორი ზრდადია საფრთხეები, და აი ამ დროს ჩვენს თავს ვტოვებთ მარტო. და ზუსტად რისი გულისთვის ეს კარგად ახსნილი არ არის საბოლოო ჯამში ხელისუფლების მიერ, ამ შემთხვევაში ის არის უშუალოდ ინიციატორი, საკუთარი ამომრჩევლისთვისვე, იმიტომ რომ ის პოსტულატები, რასაც ჩვენ ხედავთ, როგორც წესი, არის მხოლოდ პოსტულატები, ამას არ უმაგრებს ზურგს, არ ვიცი, რაიმე ტიპის რიცხვები, რაიმე ტიპის საფრთხეები, პოტენციური საფრთხეები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს. არ ვიცი, ამერიკა ტერორიზმს ებრძვის, ხო, და კიბერჩარევებს ებრძვის პირობითად რუსული ძალებისგან, რაც აქვს მას ფაქტებად და პრეცედენტებად. და ჩვენ ზუსტად რას ვებრძვით? აი ეს დასაბუთებული არ არის. ჩვენ ვებრძვით ქარის წის ქვილებს, მოდი ასე ვთქვათ, რომლებიც ცხადია არ არსებობსო, ძალიან ძნელია მეორე მხრივ ამის მტკიცება, იმიტომ რომ სულ იმას ვლაპარაკობთ, რამ ხელა არის ჩვენ გარშემო საფრთხე. მაგრამ ამ საფრთხეების მიმართ ბრძოლას რამდენად სწორად აიდენტიფიცირებს ინიციატორი ძალა ამ კანონის პროექტის, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რომ აღარაფერი ვთქვათ ცხადია თავად აი ამ კანონის პროექტის შიდა ზიანზე. ანუ აი საგარეო ზიანები, საფრთხეები აბსოლუტურად არასწორად, ფუნდამენტურად არასწორად გვაქვს გაგებული. ეს კანონის პროექტი ამ განზომილებაში ჩემთვის ამ ეტაპზე ამას ნიშნავს.
და საინტერესო კომენტარები იყო ნეტგაზეთში ჩვენთვის კარგად ცნობილი თინათინ ახვლედიანისა, სეფსის მეცნიერ თანამშრომელი გახლავთ, ის ძალიან ძალიან ასე ვთქვათ მაღალი დონის ექსპერტი, ცოდნე ევროპული საქმეებისა, რაც აღიარებული არის უკვე საერთაშორისოდაც, როგორც ვიცით, და ის ძალიან ბევრ პროცესში არის ჩართული კოლევის გარდა, და სწორედ ის უსვამს ხას იმას, რომ საერთოდ ჯერ ხდება მტრის მეტოქის, აი ზუსტად რაც ბრძანე ახლა ნინო, მეტოქის საფრთხის იდენტიფიცირება და შემდგომ მსგავსი კანონების მიღება. სტრატეგიები ამაზე არის მორგებული. არ შეიძლება არ ვიცოდეთ ვინ არის ჩვენი მტერი, საიდან მოდის რისკები და ისევ ქმნიდეთ კანონმდებლობას. ეს არც სტრატეგიული ფიქრია და არც სტრატეგიული დაგეგმვა. ჯერ ქვეყანას უნდა ჰქონდეს სწორი საგარეო პოლიტიკა და შემდეგ ამასთან უნდა იყოს თანამშრომლობა. განხვედრაში სტრატეგიული და უსაფრთხოების დოკუმენტები. თუკი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარ ორიენტირად ნამდვილად ევროკავშირს ირჩევს, მაშინ მსგავსი კანონების ინიციირება არ უნდა ხდებოდეს. Da ასევე ხალხს უსვამს იმას ცხადია, რომ ეს კანონპროექტი ფოკუსირებულია სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედია ორგანიზაციებზე, რომლებიც საგრანტო დაფინანსებას იღებენ და ბევრი მათგანისთვის ეს არის უბრალოდ ფუნქციობისთვის, ოპერირებისთვის, მუშაობისთვის აუცილებელი რესურსები. Da USAID ახსენე ერთ-ერთი უმსხვილესი სახელმწიფო სააგენტო არის შეერთებული შტატების უმსხვილესი დონორი საქართველოსი, როგორც სახელმწიფოსი, როგორც სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, პროგრამების, ხო, თანამშრომლობის ამ პროცესების დაფინანსებელი წლების, მრავალი წლის განმავლობაში. Და რაღაც თქმა გსურდათ სმენელიც წერს და შევხედავ ასე სმენელების კომენტარებს.
შემოხმიანება მინდოდა იმაში, რომ USAID-ის დირექტორმა თავად აი ამ ასეთ მაღალი დონიდან მივიღეთ მოკლედ ჩვენ ეს გაფრთხილება და ფოკუსი, რამხელა ყურადღებაა ჩვენზე, რომ თავად სამანტა პაუერმა გადაწყვიტა, რომ გაეკრიტიკებინა ეს
სასურველი
ახლე.
ამ ხარისხის ყურადღებას ცოტა სხვა გვარად იყო სასურველი
გამოეწვია,
გამოეწვია საქართველოს, მაგრამ მსმენელი გწერს ჩვენი ერთ-ერთი მსმენელი, გამარჯობა, იყავით პატივცემულო, აჰა, ხო, იყავით პატივცემულო ბენეფიციარები, უბრალოდ ძალიან გთხოვთ იმ ნარატივის გარეშე, რომ ყველაფერი გამჭვირვალეა, რა პრობლემას ხედავთ, რომ წელიწადში ერთხელ 100% გამოაქვეყნოთ, ვინ იყო დონორი და კონკრეტულად რაში დაიხარჯა ეს ფინანსები, არავინ კრძალავს ამას. ამერიკა ყველას ებრძვის და იმ კონტექსტით, რომ ვინმე ეკონომიურად გაასწროს. ალბათ არ გაასწროს, გულისხმობდით, არ ვიცი მსმენელის მიდან რიტორიკას თუ გავყვებით.
შეიძლება, ხო, ამაზე პასუხი ალბათ თავად პასუხს რო შევყვეთ კანონის შიგნით, უნდა შევიდეთ და იმის მტკიცებაში ისევ, რომ ეს არ არის გამჭვირვალობა, როგორც ამას გვთავაზობენ.
ეს პროექტი არ არის გამჭვირვალეობაზე.
აბსოლუტურად, იმ გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. მე არ მეგულება არცერთ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია ან მედია ორგანიზაცია ზოგადად იმ ინსტიტუტის ჩათვლით, რომელშიც ამწამს მე ვმუშაობ, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, რომელიც რაიმე ტიპის დეკლარირებაზე, ფინანსურ გახარჯვიანობაზე, ან აქამდე უარი განუცხადებია, ან აბსოლუტურად ეს ფინანსურ ინსტიტუტებს შეუძლიათ ძალიან მარტივად მოაგვარონ, დაარეგულირონ, შეამოწმონ და ასე შემდეგ.
ასე ხდება ეს პროცესი.
ასე ხდება აქამდე.
და არის 11 კანონი, თუ არ ვცდები, რომელიც ამას არეგულირებს და ჩვეულებრივი პროცესია ეს, როგორც კონკრეტული ორგანიზაციების სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში, ბიუჯეტთან ურთიერთობაში, ისევე ამ ორგანიზაციების და ბენეფიციარების საკუთრივ დონორებთან. დონორებისგან, ანუ ორ მხრივი ის არის ეს პროცესი, უწყვეტი კონტროლის და მონიტორინგის პროცესი, ანგარიშგების პროცესი. არ არსებობს ეს რეალობა, რა ვიცი, ახლა რწმენის საკითხი არ არის, ფაქტია, რომ არ არსებობს ეს რეალობა და ამ ტიპის გამოწვევა. და მაშინ შეიძლება მსმენელს მესმის არ ჭირდება ჩვენი დახმარება, მაგრამ უბრალოდ ამ ასეთი მინდა ვთქვა, რომ მსმენელმა, ვინც ან მან, ვინც თვლის, რომ ამ ტიპის ასეთი ტიპის რეგულაცია მისთვის მოსაწონია და რაღაც კეთილ მიზანს ემსახურება, შეხედეთ ამ კანონპროექტს და იმ მოლოდინებს, რაც თქვენ შეიძლება გქონდეთ ამ კანონპროექტის საფუძველზე, იმიტომ რომ შეიძლება კონკრეტული პირი ან პირები არ მოგწონდეთ, ან ორგანიზაციები ან მათი საქმიანობის შინაარსი არ მოგწონდეთ, ამას უსვამ ხაზს. და არა იმას, რომ კანონიერია თუ უკანონო მათი საქმიანობა, ეს კიდევ სხვა თემა არის. და ამ შეხედეთ ამ კანონპროექტს და მისი პოტენციური მოქმედების შინაარს მიღების შემთხვევაში ნებისმიერი სხვა ხელისუფლების პირობებში. იქნებოდით თუ არა ასევე და ასევე, ასე ვთქვათ, კატეგორიულები, მოდით ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ კანონს ნებისმიერ სახელმწიფო ასეთი რეგულაციის დოკუმენტს აქვს მარეგულირებელ დოკუმენტს, აქვს უნდა ჰქონდეს საყოველთაოობის, საყოველთაო უნდა იყოს ის. კანონი არ განასხვავებს ადამიანებს, ორგანიზაციებს, სუბიექტებს, რაღაც შეხედულებების, პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით არ უნდა განასხვავებდეს, რადგან ასეთ შემთხვევაში ის დისკრიმინაციულია, თუ კი რაღაცა ესეთი ნიშანს იღებს. და ხო, აღარ გავაგრძელებ.
კი, მე ძალიან მინდა ამ კითხვის მეორე ნაწილს უპასუხო. აი, პირველ ნაწილში ისევ გამჭვირვალობის შესახებ, ასევე, არ ვიცი, რჩევის სახით, ძალიან ბევრი კარგი იურისტი ძალიან კარგად ხსნის სათაურის მიღმა რა მანიპულაციები არსებობს თავად ამ კანონის პროექტში, რა სივრცეები ასევე იმისთვის, რომ მე გაღრმავდეს ამ კანონის დამაზიანებელი ეფექტი სამომავლოდ. თუმცა მეორე ნაწილი თავად მსმენელმა რაც შემოგთავაზა ამ ამერიკის შესახებ, ამერიკას არ სურს, თუ მე სწორად ვაინტერპრეტირებ, ისე თქვა უნდა და ცხადია, ამერიკას არ სურს კონკურენციაში შევიდეს.
ყველას ებრძვის.
და ხო, ვინც კი თქვა კონკურენტად გამოუჩნდება. აი, ზოგადად ამ კანონის პროექტის გარშემო ნარატივი ცალკე ფუნქციას ატარებს ჩემი აზრით ინიციატორებში კანონის პროექტისა, და ეს ცალკე ფუნქცია არის დემონიზება იმ ჩვენი ტრადიციული პარტნიორებისა, რომლებიც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მსხვილი მომწოდებლები არიან მხარდაჭერისა, ფინანსური და არა მხოლოდ ფინანსური, ეს არის ლოჯისტიკური პროფესიული მხარდაჭერა, რომელიც საბოლოო ჯამში თანდათან თითქოს უფრო და უფრო დემონიზდება, როცა კანონის გარშემო მსჯელობა მიდის. მაგალითისთვის, როცა საქმე ეხება სუვერენიტეტის ნაწილს, როგორ ბედავენ ეს პარტნიორები და ერევიან, თქვათ, ჩვენს გადაწყვეტილებაში რა კანონს მივიღებთ, ეს ხო ჩვენი საქმეა, ასე ვთქვათ, ჩვენი უფლება, ჩვენი შიდა საკითხია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, ეს დემონიზების ერთ-ერთი ეტაპი და ილუსტრაცია ამ შემთხვევაში იყო მეორე ნაწილი ამ კითხვისა, რაზეც მინდა მსმენელს ძალიან აი გულით თხოვო, რომ დააუკვირდეს რა მოტივაციები აქვთ ასეთ პარტნიორებს. მათი მოტივაცია მთავარი, რომ თან კონტრასტი რო გაუკეთო პირობითად რუსულ მოტივაციებს, აი რა ტიპის აქტივობებს აკეთებენ ისინი ჩვენთან ჰიბრიდული ომის სახით და ასე შემდეგ, აღარ ჩაუღმავდები. და რა არის მთავარი მოტივაციები ჩვენ დასავლელი პარტნიორების? ყოველთვის ისინი გვესაუბრებიან დემოკრატიაზე, ყოველთვის ისინი გვესაუბრებიან ინკლუზიურობაზე. ამას ემსახურება ზუსტად ის საკითხი, რომ მხარდაჭერილია სხვადასხვა ტიპის მოწყვლადი საზოგადოებები, მხარდაჭერილია სხვადასხვა ტიპის კვლევები, სამეცნიერო შაობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ მიმართულებითაც დავინახოთ ამ ჭრილშიც ეს კანონის პროექტი დემონიზების ჭრილში, იმის დემონიზების, რაც ინამდვილეში მხოლოდ ამხოლოდ ჩვენი საზოგადოების გაჯანსაღებას ემსახურება.
და მთავარი განმასხვავებელი აქ ცხადია, რაც არის ის, რომ არავინ აიძულებს საქართველოს გულისხმობ დასავლელ პარტნიორებს, რომ მაინც და მაინც ეს ან ის გზა აირჩიოს. მაგრამ საქართველოს აქვს არჩეული გზა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, საქართველოს კონსტიტუციაში აქვს ჩაწერილი ეს მიზანი და რომ ყველაფერი და ყველა ამას უნდა ემსახურებოდეს, და სწორედ ამ მიზნისკენ სულის არათანმიმდევრულობაზე მიუთითებენ მას პარტნიორები და შესაძლო და ძალიან ლოგიკურ შედეგზე, თუ კი ამ ტიპის რყევაც აღარ ხქვია ამას უკვე, თუ კი ამ ტიპის ნაბიჯებს გადადგამს, რაც არ შეფერება, არ არის შესაბამისობაში იმ პოლიტიკასთან, რაც ამ ოჯახების, თქვათ, გადაფარვები არის დიდი წყადი ევროკავშირსა და ნატოს წევრებს შორის, რაც ამ ქვეყნებში არის, რაც მათთვის არის მისაღები, რა პრინციპებიც, რა ღირებულებებიც. ან რაღაც თავსებადი უნდა იყოს ეს პროცესი და ამაზე არის არავინ არ აიძულებს, რომ მაინცა და მაინც ეს უნდა, თუ ეს გინდა ამ ბიზნეს მიღწევა, რომელიც გამოცხადებული გაქვს და იმეორებ და აცხადებ, ამ ბიზნესკენ გზა ეს არ არის. ეს არის ხოლოდ რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით დავტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს და უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. ჩვენი სტრიმი შეგიძლიათ ჩართოთ, თუ გაქვთ ინტერნეტთან წვდომა, თუ არა და რამდენიმე წუთში კვლავ თქვენთან ერთად ვიქნებით. მე ვახსენე დასაწყისში ევროკავშირის დელეგაციის, რამე ხარ გსურდა დამატება, გადავა.
არა,
ევროკავშირის დელეგაციის, ევროპულ საბჭოს დელეგაციის ვიზიტი და ეს არ ვიცი როგორ დავარქვა სწორად, უწება ორგანო თუ ჯგუფია, ხო?
ორგანო ხო კონკრეტული კომიტეტია,
ერთეული კომიტეტი, საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტის დელეგაციის ვიზ ელჩებისგან შედგება, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებისგან. მათი ვიზიტის მთავარი, ასე ვთქვათ, თემა არის საქართველოს შესაბამისობა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან. ეს არის ის თემა, რაზეც ჩვენ ასევე არაერთხელ გულაპარაკია. და ვფიქრობდი, ახლა ბევრი ხალხი ამ დელეგაციის შემადგენლობაში, ხომ? იმის შესაბამისად რამდენიც არის ევროკავშირში წევრი და რა შთაბეჭდილებით სწავლენ იმ ინფორმაციის მიღების შემდეგ, რასაც ადგილზე რაც უკვე მიიღეს არერთ შეხვედრა გამართა და რა დასკვნებს გამოიტანენ, ამაზე მეფიქრება და მოგვიანებით იქნება ალბათ მათი
გაცხადება ანგარიში
რეგიონული ვიზიტი. და ხო, იმედია ნახავთ შეფასებებსაც და გარკვეული ინტერესი მინიმუმ აქვს, დიდი ინტერესი იმისა თუ რა იქნება შეფასებები.
კი, სხვათა შორის ერთი პატარა ინსაიდერული, ასე ვთქვათ, გაზეაში და კიკი მადლობა შემოშველებისთვის, შიდა განწყობის თვალსაზრისით ჩვენი ორგანიზაციიდან წარმოადგენები, როდესაც შეხვდნენ კომიტეტის წევრებს, აი ფორმულირება იყო ისეთი, ესეთ გვარი შთაბეჭდილებებისა, რომ იმის ნაცვლად რო ჩვენ საგნობრივად გვესაუბრა ეხლა ამ ცხელ დროში კონკრეტულად უსაფრთხოების ნიუანსებზე, საგარეო პოლიტიკის თავსებადობის ნიუანსებზე, სადაც ძალიან ბევრი დეტალია, მათ შორის ბიუროკრატიული, არამხოლოდ პოლიტიკური, საქართველოსა და ევროკავშირ შორის თანამშრომლობის თვალსაზრისით ყველაფერი მაინც მთავრდებოდა ამ კანონით, კანონზე საუბრით. იმიტომ რომ აი ამ ესეც დამატებითი განგაში, ასე ვთქვათ, იმის საჩვენებლად რამდენად მიტაცებას უკეთებს ბევრად უფრო საგნობრივ თემებს, რაც ჩვენ შეგვეძლო, დარწმუნებული ვარ ხდება კიდეც პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს თუ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან შეხვედრის დროს კონკრეტული საგარეო პოლიტიკური საკითხების განხილვა. თუმცა საბოლოო ჯამში ატმოსფეროს ეს კანონი ძალიან საშიშკმნის, ეს ერთგვარი ნარატივის მიტაცება ძალიან კარგად ჩანს იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ აი ამ ადამიანებს, ვინც გვაკრიტიკებს, ასე ვთქვათ, გარედან საგარეო საქმეთა სამინისტროებს, ევროკავშირის ელჩებს, კომიტეტებს, ასე შემდეგ, ველაპარაკოთ ბევრად უფრო კონკრეტულ თემებზე, რამ შეიძლება წინ წაკ ციოს მოლაპარაკებების ახალი ეტაპის გახსნისკენ, ამის ნაცვლად ჩვენ აი ამ რაღაცა ტიპის ჩემთვის აბსოლუტურად უსაგნო პინგ-პონგში ვართ, როგორც სახელმწიფო გულისხმობ, ჩვენი ხელისუფლების მართველი პარტიის ბოდიში წარმომადგენლები რაღაცა ხისც ისე უკან გადაუგდებენ, სცენარი იგივეა, ხო? უკუკრიტიკა, მე დასავლეთიდან მოდის ისევა ეს განგაშები, შეშფოთებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი დიპლომატიური გზავნილია, ეს ხშირად ხდება ხოლმე სიტყვა სმენელისთვის, ისე რომ ახსნათ ქილიკისაგანი, მაგრამ ეგ არის გზავნილი რეალურად იმის შესახებ, რომ ჩვენი საკითხი დადგა განსახილველად, იმაზე სხვა, იმაზე მეტად სხვანაირად, ვიდრე აქამდე შეიძლება და დამდგარიყო ან იყო. დახმარებების გაცემა იქნება თუ პოლიტიკური ურთიერთობები ჩვენთან თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ხო, და მნიშვნელოვანი შეხსენება არის ასევე იმავე დელეგაციის ვიზიტის შესახებ რელიზი, როცა გავრცელდა, იქ არის აღნიშნული, რომ დრო იწურება, ცოტა დრო დარჩა. რაღაცნაირად ფლანგვას დაარქმევდა კაცი დროისა, მაგრამ დროის ფლანგვაზე უარესი რამ ხდება ახლა? დროის გაფუჭება ხდება და დამაზიანებლად გამოყენება ქვეყნისთვის. შეხსენება, რომ დრო იწურება და 9 ნაბიჯის შესრულების დრო ახლა, და არაფერი რამე სხვისა, თუ კი მიზანი არის ქვეყნისა ევროინტეგრაცია, და რომ ნებისმიერი ასეთი გადაწყვეტილება არათუ ფორსირება არ უნდა ხდებოდეს, და ამ ხელა რესურსის ხარჯვა კიდევ ხო, რასაც ვაკვირდებით, რაც ახლავს ამ პროცესს, უზრუნველყოფა მისი საინფორმაციო, არამედ სულ სხვა მიმართულებით არის რესურსი დასახარჯავი იმისთვის, რომ არ შეფერხდეს, მინიმუმ არ შეფერხდეს ევროინტეგრაციის პროცესი, და რა თქმა უნდა, არაფერი არარეალური იმაში, რომ საქართველო და არც იმაში იყო არა რეალური რომ აქამდეც გადასულიყო შემდეგ ეტაპზე და იქაც ზუსტად იგივე ხასიათის შეფერხება და ბარიერი იყო წარმოქმნილი ამ გზაზე. ხო, შედეგებს შეგვიძლია შევხედოთ და ამ შედეგებით განსჯა, ანალიზი გაცილებით ადვილია, კიდევ უფრო ნაკლებ დროს მოითხოვს. უკვე დამდგარ შედეგებზე თუ ვიფიქრებთ და შეგვიძლია მარტივად განსაზღვროთ რა შეიძლება იყოს.
ხო, ჩვენ ასევე არ დაგვაიწყდეს რომ ამ კანონის მიღმა ჩვენ ასევე ძალიან ბევრი სხვა კანონი გვიდევს ახლა კანონის პროექტის სახით, რომელიც ასევე ანტიდემოკრატიულ უკუსლას გამოიწვევს სავარაუდოდ, წმინდა მათემატიკური თვალსაზრისითაც ამ წელს ალბათ სერიოზული სხვადასხვა ინდექსებში სერიოზული კლება გვექნება ქულობრივად. აქედან გამომდინარე ეს კანონი მაგ კონტექსტში საშიშია ამ ეტაპზე, რომ აი კიდევ ერთხელ რო თქვა, თითქოს მიიტაცა ჯანსაღი დემოკრატიული პროცესი, სხვა პროცესები მიიტაცა, სადაც ჩვენ წესით ახლა ენერგიას, დროს და სხვადასხვა რესურსებს უნდა ვხარჯავდეთ იმისთვის, რომ კარგად გავზომოთ ეს სხვა კანონის პროექტები, რაც ახლა დევს მაგიდაზე პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტებში, აი იქ რა ხდება. მოკლედ ძალიან ბევრი განზომილება, საშიში განზომილება აქვს კანონის პროექტს შინაარსში ერთი მხრივ და კონტექსტში მეორე მხრივ.
ხო, და ასევე პარტნიორები სწორედ იმას მიტაცებაზე გამახსენდა, შეგვახსენებენ იმას, შეახსენებენ საქართველოს, რომ შეხედონ ვინ შეშფოთდა ამ პროცესით და ვინ იწონებს ამ პროცესს და ვინ აქებს ამ პროცესს და აქაც ისე მსმენელების საყურადღებოდ, აქაც მნიშვნელოვანია სწორედ, ხო, სულაც რომ ავიღოთ მოცემულობა და ასე განსჯის გარეშე, რომ კანონ პროექტის ინიციატორების თუ ერთი ინიციატორი, ვინც როგორ აღიქმებს, ასე ვთქვათ, უყურებთ ამ პროცესს, რომ ამ სულისკვეთება, განზრახვა არის ცალსახად, ასე ვთქვათ, რაღაცა კეთილი მიზნებისთვის, ასე ჯერათ მათ. ამის მიუხედავად, როცა ასეც რომ მივიღოთ მოცემულობად და არ დავიწყოთ იქ ანალიზი და ჩხრეკა, როცა ასეთი შეფასება ხდება პროცესის პარტნიორების და მეგობრების მიერ საქართველოსი და როცა საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნის მხრიდან გაისმის პოზიტიური, ასე ვთქვათ, სიგნალი, აქ მაინც შეიძლება ადამიანი შეყონდე, ხო, რაღაცა იქ შეიძლება გეჩქარებოდეს, რაღაცის გაკეთება და მე ხა ეს უნდა აუცილებლად გავაკეთო, იმიტომ რომ ეს კარგია ქვეყნისთვის. აქ მინიმუმ უნდა შეყვონდე მაინც, რომ რაღაცა ხო არ მეშლება. ამას ისე ვამბობ, ესე ვთქვათ, როგორ თქვა, ყველაზე გულუბრყვილო პოზიციიდანაც რომ მივუდგეთ ამ საკითხს.
კი.
რადიო პალიტრის ეთერში ვარ თქვა, უბრალოდ მსმენელს შევახსენებ, ან ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ მსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ხუთშაბათია, რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და ამ რუბრიკას ჩემთან ნინო გელაშვილი ვარ, ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების, ჩემთან ერთად უძღვება ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. გაგაწყვეტინეთ სიტყვა.
კი, მე მინდოდა შემოსულიყავი ისე რა საგარეო პოლიტიკის კონტექსტში, რომ ჩავსვათ ამ კანონის პროექტის გარშემო ყველაფერი, ეს ზიანი იქნება თუ გამიზნული დაზიანება პროცესის თუ ასე შემდეგ. ჩვენ ვნახეთ, რომ მაგალითად ბიუროკრატიულადაც კი საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ საგარეო კომიტეტზე და ევროინტეგრაციის კომიტეტზე ეს კანონის პროექტი არ გაეტანა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ბიუროკრატიული ნიშანია იმისა, რამდენად იგნორს უკეთებს ამ კანონის შედეგებს, საზიანო პოტენციურ საზიანო შედეგებს კანონის პროექტის ინიციატორი ძალა საკუთარ საგარეო პოლიტიკაზე.
ძალა ძალაზე ლაპარაკობ, ხო?
ზუსტად
იმის სავარაუდო თუ მავნე თუ გავლენაზე, რაღაც შაუბნელ პროცესებზე, შავ ფულზე, რაღაც რევოლუციის რიტორიკას და პროექტის ტექსტს ერთმანეთში ვურევ, ასე ვთქვათ. თუ კი ამ ასეთ საფრთხეებზე ლაპარაკობ და ამბობ რომ აი ამ საფრთხეების ხელშემწყობი და გამაღვივებელი და კიდევ უფრო გამამწვავებელი არის სწორედ აი ის კონკრეტულ ორგანიზაციებს ასახელებენ უკვე კანონ პროექტში არ სახელდება არამედ კანონ პროექტს მიღმა ამ აქტიურ რიტორიკაში აი ყველაზე მდიდარი NGO-ები ყველაზე ექსტრემისტული ასეთი სიტყვები გაისმის თუ კი ასე და ამაზე ლაპარაკობ, ამაზე მსჯელობ და ეს არის პროცესის არსი, მაშინ როგორ არეხება? საგარეო ურთიერთობად როგორ არეხება ევროინტეგრაციის კომიტეტს, როგორ არეხება თავდაცვას?
ზუსტად ჩვენ როდესაც დაიწყეთ ჩვენი საუბარი, დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ
იქ იყო ბოდიში ვიცესპიკერის განმარტება, ვინც არ უსმენდა ბიუროს ხდომას, ვიცესპიკერის განმარტება, რომ შეგიძლიათ იმ კომიტეტების წევრებსაც, ყველა დეპუტატს შეგიძლიათ შემოხვითეთ და დასვათ შეკითხვები და იმ შეჯეროთ,
ხო? რაც თავის მხრივ კონტრირონია ჩემთვის, არ ვიცი, ცხადია ეს არ არის ჯანსაღი საკომიტეტო საპარლამენტო პროცესი, ეს ბიუროკრატია მსმენელს შეიძლება ასე კარგად მთლად არ ესმოდეს, მაგრამ პოლიტიკური ჟესტის დონეზე ძალიან ბევრს ამბობს მაინც ჩვენი საგარეო პარტნიორებისთვის, რა პროცესს მიყვება მართველი პარტია ბიუროკრატიულად იმისთვის, რომ მან განსაზღვროს და იდენტიფიცირდეს, აი რაზეც დაიწყეთ, რითაც დაიწყეთ უბრალოდ ჩვენ დღევანდელი დიალოგი, და იდენტიფიცირდეს კონკრეტულად რას ვებრძვით მართლა ამ კანონის პროექტით. ვებრძვით შეიძლება ვინმეს რადიკალურად მოეჩვენოთ და კონკრეტულად რის პრევენციას ვახდენთ. აი კონკრეტულად რას ხედავთ პრობლემად, იქ ნებისმიერ კანონის პროექტს აქვს ყოველთვის პრობლემის დასაბუთება და ისიც ისეთივე манипуляციური ზოგადია, მოდი ასე ვთქვათ, ინტერპრეტირებადი ძალიან ადვილად, რომ აქაც აი საგნობრივი დავა უკვე ძალიან ზედმეტი ხდება, ეს ძალიან გავსწრის ნაყვას, აი არასდროს ესე მძაფრად არ მიგვძნია ამ ფრაზის სინამდვილე, როგორც როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ კანონის პროექტზე, როდესაც საუბრობთ რაღაცაზე, რაც იმდენად ნათელია ისედაც, რომ შეიძლება არ ხდება უკვე ინტერპრეტაციების პროპაგანდის, манипуляციების.
ხო, მაგრამ რატომ მეკითხეთ, უყურეთ სმენელმაც მოიწერა ერთ-ერთმა ჯერ სხვა სწავი კითხავ და სწორს ამბობ, კი, ეს თანმდები განცდა არის მუდმივად ამ თელ სამ პროცესში. სმენელი წერს, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, რომ ვწერთ, ყვავის ბჭყალებში მაკიაველისებული დოგმა, რაც უფრო ცუდადა საქმე, მით უკეთესი. რატომ აღარმავებენ ხელოვნურად პოლარიზაციას? Ну თუ იმისთვის, რომ 26 ოქტომბრამდე, ანუ არჩევნების დღემდე, გამწარებული ხალხი ბოლომდე გამოფიტონ. ხო, არის ეს კომპონენტიც. შემდეგი გამარჯობა, რა ვერ მიხვდით? ანუ ჩვენ მოგმართავს მთავრობა, ყველაფერს აკეთებს, რომ ევროკავშირის სტატუსი არ მოგვანიჭონ, რადგან ამით ბაბაიას გააბრაზებენ და ძალაუფლებას დაკარგავენ. მარტივი ლოგიკა ვწდები? ხო, ლოგიკა, ხო, სიმარტივეს რაც შეეხება ზუსტად ეხმიანება რა ახლა შენს ნათქვამს, ნინო, და ამიტომ მადლობა, მადლობა მსმენელებს, რომ გვისმენთ და წუხდებით ამ შეტყობინებების გამოგზავნისთვისაც, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასია ჩვენთვის ნებისმიერი თქვენი მოსაზრების გაცნობა. ხო, მარტივია რაღაცები, მაგრამ უყურეთ რა შეასაქმე, ასევე ვიტყოდი, რომ ნიუანსებში ბევრი ადამიანისთვის, ვისაც არ აქვს ამის დრო ელემენტარულად, ნერვები, ხალხურად რომ ვთქვათ, ვისაც არ აქვს ამის იმპულსი, იმიტომ რომ აღარ დარჩა ყოველდღიურ რაღაც პრობლემებშია ჩაფლული, უნდა ერთი გამოწვევას გამომკლავდეს, მეორეს, მესამეს, აი მყისიერია ყველაფერი, არსებობას უკავშირდება. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც ზოგადად ასეჟღერს, მაგრამ ძალიან კონკრეტულად უამრავი ადამიანისთვის არის ყოველდღიური, ყოველწამიერი საზრუნავი, რითაც ადამიანებს დაკავებული აქვთ გონებაც, ემოციაც და ყველაფერი, როგორ გაუმკლავდნენ ამ ყველაფერს. და ამიტომ არავისი განსჯისთვის ვამბობ, ჩვენი საქმე არის საუბარი, თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდება, რომ ის დრო, რაც შეიძლება ამ ყველაფერში გარკვევისთვის დასახარჯად არ გაქვთ, და სახარჯავად ჩვენ შემოგეშველო თამაში. ხო, აი რაღაცნაირად შევეცადე განმემართა რომ რაღაც ვიღაც ალბათ თქვენ ადევნებთ თვალს გულდასმით გაქვთ ამის შესაძლებლობა და ეს ძალიან კარგია. და მისასალმებელი, მაგრამ ბევრს არ აქვს ობიექტურად. მეორე საკითხია რომ ზოგიერთ ადამიანს ურჩევნია ეს მზა გზავნილებით იმის შელოს და როცა მას ესმის მუდმივად ეს ლაიტ მოტივი კანონის მხარდამ კანონ პროექტის მხარდამჭერებისა რა არ გინდათ გამჭვირვალობა? ცუდია გამჭვირვალობა ევროპული და დასავლური და ეს თუ არ გინდათ, მაშინ თქვენ ხართ რუსები და როცა ცხარდებიან, როდესაც მათ ოპონენტები ესე უწოდებენ.
აუცილებლად ბოდიში
კი
სადა ჩაგეჭერთ, მაგრამ აუცილებლად მინდოდა სადმე მეთქვა და მე მგონი ლოგიკურად მიყვება ეს ერთგვარი შენიშნა საერთო შენიშნა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. რეალურად გამჭირვალობა ის არის რისთვისაც სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი, ყოველ შემთხვევაში ესეც დარგობრიობაზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ დიდი ნაწილი იბრძვის ძალიან ბევრი წელი ამ ქვეყანაში. და მთავარი ეს კონტროლის, დაბალანსების, შემოწმების, გასაჯაროების, კითხვების დასმის მთავარი პრაქტიკა, მე რო კაცმა მკითხოს, ჩემი დაკვირვებით, ჯერ კიდევ ჩემი სტუდენტობიდან მოყოლებული, მე პროფესიითაც ამ საქმეში ვარ, ჩვენ მთავარი პრაქტიკა არის ეს. შესაბამისად შეუძლებელია ბუნებაში წარმოუდგენელი ლოგიკა არის, რომ ეს საზოგადოება ებრძოდეს გამჭვირვალობას, თუნდაც საკუთარს. ეს ერთი და მეორე ნაწილი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშნა, რომ ასევე იგივე სამოქალაქო საზოგადოება მუდმივად ითხოვს და არასდროს არ ეწინააღმდეგება საფრთხეების განსაზღვრის თემას, აი ვინმე შეიძლება გაუჩნდეს კონტრკითხვა, თუნდაც რიტორიკული, თუნდაც საგნობრივი, რომ აბა არ უნდა ვიცოდეთ, ვინ რა საფრთხეს შეიცავს. ძალიან დიდი სიამოვნებით. ძალიან დიდი.
აუცილებლად და ამისთვის არის უწყებები, რომლებსაც
კი, აი ზუსტად მაგამდე მივიდიოდი.
ფულს უხდით, ვუხდით საქართველოს მოქალაქეები.
ეს ამის მოგვარება შეიძლება იმ მექანიზმებით, რომლებიც არ მოახდენს ისეთი რანგის სტიგმატიზებას ერთი მხრივ სამოქალაქო საზოგადოებისას, როგორც ამ კანონში არის აღწერილი, უცხოური გავლენა, აბსოლუტურად არამეგობრული ერთი მხრივ ჩვენი საგარეო პარტნიორების მიმართ, მეორე მხრივ შენისძვე საკუთარი მოქალაქის მიმართ, არის ძალიან არაკეთილსინდისიერი ფორმულირება, რაც სხვათა შორის მოდი აღნიშნოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი შიდაშიში, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის განცხადებაში ზუსტად ეს წერია, სტიგმატიზება არის და ზიანებელი რაღაც. ეს სიტყვა ძალიან გამიხარდა, რომ
მადლობა, რომ ხო ეს განცხადებაც ხო, იმიტომ რომ იქით აღარ გავყევი, ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება იყო. და მოდით, იცით რა, მსმენელებს ვეტყვი. მოდი, მხოლოდ შეიძლება მოგვიწიოს შემდგომში კიდევ გარკვეულ ნიუანსებზე ყურადღების გამახვილება. ამ კანონ პროექტში არის აი ხაზაც გასდევს დისკრიმინაციულობა. ეს არ ეხება ეს გამჭვირვალეობას, არც იმას რა ქვია, რამე საფრთხეს აუვნებელ ყოფს, მხოლოდ პირველ წინადადებას დაგიკითხავთ კანონის მიზანი და მოქმედების სფერო. ეს კანონი შეიძლება დრო არ კონდეთ თქვენ ამისთვის და ამიტომ ვამბობ. ასე წერია: ეს კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით აწესრიგებს სუბიექტის უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად რეგისტრაციასა და უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციის საქმიანობის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. აი, რა ვიცი, ხო ვიცი, გრძელი წინადადებაა და ისეთი ყველაფერს
თავანებოთ
იურიდიული ძრაცინა და არ ყვი, მაგრამ გასაგები და მკაფიო უნდა იყოს კანონის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა კანონის მიმართ ეგ არის. ხო და აი როგორც ეს პირველი წინადადება, ასევე გრძელდება შემდეგ ლოგიკას ამ ძებნას თუ დაიწყებთ და ძალიან ბევრი რამ არის იქ, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ აღებულ ვალდებულებებს, ეწინააღმდეგება მათ შორის კონსტიტუციურ დებულებებს. ადამიანის უფლებას უკავშირდება მის თავისუფლებას, მათ შორის პერსონალური ინფორმაციის დაცულობას, უქმნის საფრთხეს, კომუნიკაციის დაცულობას უქმნის საფრთხეს და ასე შემდეგ. ვიღაცის გულის მოსაფხანად, ვიღაც რა არ ვიცი ვინმე სი და რაღაც ნაწილის საზოგადოების შეიძლება რამეში გამოადგეს რაღაც წინა ან აი ამ ემოციურ დონეზე რომ აი როგორ მოქმედებ თქვათ შეიძლება ხელისუფლება თვლიდეს მაგრამ არსებითად რასაც კანონი უნდა ემსახურებოდეს და მით უმეტეს უსაფრთხოებას ქვეყნის, ხო, რა ვიცი.
ეგ არის ზუსტად ასევე
მივიღებ სიამოვნებით მოსაზრებებს მსმენელებისგან, თუ კი ნახავთ და თქვენი ეს გაგიჩნდებათ თვალსაზრისი რომელიმე კონკრეტულ დეტალზე და ასე ვთქვათ, განვიხილოთ ისიც.
Имас вамбовди, ро технікури ілюстріреба თავის მხრივ იმისა, რაც ერთ-ერთმა მსმენელმაც მოგწერა, პოლარიზაციის გაღვივება იურიდიულად ასახდება. იურიდიულად ან პროცესუალურად ასახდება გარდა იმ нараტივების პინგ-პონგისა, ასე ვთქვათ.
ხო.
ეს არის ზუსტად აი რაღაცა ხაზების გავლება ვიღაცებს და ვიღაცებს შორის, ესე გლეხურენაზე რო ვთქვათ, ვიღაც უცხოური გავლენის აგენტია, ეს ასე თქვა ამოღებულია უშუალო ტერმინოლოგიიდან, მაგრამ არაფერი ფუნდამენტურად არ არის შეცვლილი.
აბსოლუტურად. რაც არ უნდა დაერქმიათ, არ ვიცი, ნებისმიერი სიტყვა რომ ჩაეწერათ.
კი. და ერთგვარ ბოლო ნაწილად ხედავ ასევე რომ დრო თანდათან ცოტა გრჩება.
5 წუთი და
კი, შევხედოთ რა შეიძლება გველოდეს მომავალში. ეს მინდა რომ რაღაცნაირად მოკლევადიან და გრძელ ვადიან პერსპექტივებშიც დავანახო, ასე ვთქვათ,
საზრდო. კიდევ თუ შეიძლება რომ აი ჩვენს ნაწილში ისიც გვითხრა, რაც უკვე დაზიანდა, იმის გასწორების რა პერსპექტივას ხედავ? დაზიანდა ნდობის კუთხით, ანუ პარტნიორების მხრიდან, იმ პარტნიორების, რომელთა მხარდაჭერაც თუ კი საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე, თუ ეს არის მიზანი ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია, სჭირდება ეს მხარდაჭერა. ამ კუთხით და ითქვა რა ერთ განცხადებაში, დაზიანებულია ეს ნდობის ნაწილი.
აბსოლუტურად.
ამასაც დრო და სჭირდება გასწორებას, არა?
ერთი მხრივ დრო, მეორე მხრივ არ ვიცი ეს დრო მეორედ გაბრძოლებას, თუნდაც ეს გაბრძოლება მარცხით დასრულდეს მართველი პარტიისთვის, ახლაც რამდენად მათემატიკურად რჩება ის მოცემულობა, რომ თუ ელიტას არ შეცვლი ფუნდამენტურად მოლაპარაკების მაგიდასთან, აგერ ეხლა შოლც უნდა შეხვდეს ირაკლი ბახიძეს სახეც. კი, მაშ იმ პირობებში, როდესაც დემოკრატია კლა, კი, 12 აპრილს, თუ კი დემოკრატიის ეს ნაწილი, ეს ბრძოლა კლავ მოგებული იქნება სამოქალაქო საზოგადოების პროდემოკრატიული ძალების მხრიდან ჩვენ ქვეყანაში, ამ პირობებშიც კი რამდენად შეიძლება, რომ იგივე ელიტამ, იგივე სახეებმა წარმატებული სამომავლო მოლაპარაკებები აწარმოონ, რა დროც არ უნდა გავიდეს, ეს უკვე ჩემთვის შეუძლებელია. აქ არის ორი სცენარი ჩემი აზრით. ერთი სცენარი არის ის, რომ თუ კი არჩევნების შედეგად ჩვენი მართველი პარტია ამავე დოზით დარჩება ხელისუფლებაში, ელიტა ფუნდამენტურად უნდა შეცვალოს ისევ პარტიამ. ეს ყველაზე, არ ვიცი, ლოიალური სცენარი, ესე რომ დავარქვათ. ან მეორე სცენარი, სადაც ძალიან ძლავრი გადაბალანსება შეიძლება მოხდეს არჩევნების შედეგად მართველი პარტიის, ან კოალიცია გახდეს საჭირო, ან სულაც ფუნდამენტურად სხვა ძალა გახდეს მთავრობის დაკომპლექტებელი. აი ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ სახელმწიფო დონეზე, არა კონკრეტული ელიტების დონეზე, არამედ ორ და მეტ სახელმწიფო შორის ნდობის აღდგენაზე, რაც ჩემი აზრით ოდნა უფრო კარგი პერსპექტიული სცენარი შეიძლება იყოს, თუ კი ვსაუბრობთ აი დედაქალაქებს შორის დიპლომატიის აღდგენაზე. მე ამ წამს ეხლა ვერ წარმომიდგენია ირაკლი კობახიძესა და შოლც შორის შეხვედრა, როგორ შეიძლება მეგობრულ ატმოსფეროში გამართოს, თუ კი კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ ნარატივს შეინარჩუნებს ჩვენი ხალხის ხელისუფლება ასეთ მაგიდებზეც, რა ნარატივითაც ის საკუთარ მოსახლეობას ესაუბრება ამ კანონის შესახებ.
ხო, გერმანიზელში შეხვდა, გუშინ თვითონ დაწერა ტვიტერზე ამის შესახებ პეტერ ფიშერმა ელჩი საქართველოში, შეხვდა ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ირაკლი ღარიბაშვილს და ასეთი, ეს არის მადლიერი ვარ, მადლობელი ვარ ირაკლი ღარიბაშვილის, ქართული ოცნების თავმჯდომარის დეტალური და გულახდილი მოსაზრებათა გაცვლისთვის. განსაკუთრებით ეს შეეხება გერმანიის თემა რა იყო, ანუ ამ საუბრის, გერმანიის შეშფოთებას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტის გამო და ასევე 9 ნაბიჯის შესრულებას განხორციელებას ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრ კობახიძის ძალიან მნიშვნელოვან ნიშახვედრის წინ გერმანიის კანცლერთან ბერლინში 12 აპრილს ხვალ არის დაგერეს 12 აპრილი და ხო რაღაც ახლა დავფიქსირო ცოტა იქით მე ხვალ იქნება ეს შეხვედრა და შევხედოთ რა
ხო მე ვარაუდობ რომ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც ეს ჩვენი საკომიტეტო განხილვა გადაიდო 12 აპრილს ხვალ იყო ჩანიშნული ვარაუდობ რომ ეს არის ამ ვიზიტის ფონზე არ უნდათ ნებათაღელვის გამოცავარაუდო ნებათაღელვის გამოწევა თუმცა მოდი აქვე პატარა შეხსენება ბოლოტოვის ფარგლებში თავად გერმანიიდან ჩვენ მივიღეთ ძალიან ბევრი მათ შორის საპარლამენტო საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტიდან რაც არ არის პატარა დონე ჩვენ მიმართ კრიტიკისა ის კრიტიკები რასაც მე დარწმუნებული ვარო შოლცი მაგიდაზე დადებს ამ შემთხვევაში ელჩის განცხადება ამ ეტაპზე მაინც მოდი გვიხაროდეს რომ იმაზე მეტად დიპლომატიურია ვიდრე
ეს რეალობაში ბუნდესტაგიდან იყო ხო არა ერთი გამოხმაურება და განცხადება კანცლერის
ოფისიდანაც მათ შორის ანუ გერმანიამ განსაკუთრებით მრავალ მხრივად დასვა ეს საკითხი სხვადასხვა დონეზე.
ძალიან დიდი მადლობა. ნინო სამხარაძე იყო ეს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი თანაწამყვანი ხუთშაბათის რუბრიკის და დილის საუბრების საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი დილის საუბრების წამყვანი ყოველდღიურად გესმით ალბათ ჩემი ხმა თუ გვისმენთ და ასევე ერთი ანონსი მინდა რადგან თემატურად შეიძლება გაგრძელება სავით იყოს უკვე დაიწყო ფაქტობრივად მგონი ხო თავად 11 საათზე იწყება პრეზენტაცია სტატუს მეტრისა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პირველი შუალედური ანგარიშია 9 ნაბიჯის ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 9 ნაბიჯის შესრულებაზე. არაერთი ორგანიზაცია ჩართული ამაში და ამ პრეზენტაციას გახსნის ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პაველ ჰერჩინსკი. ამ ყველაფერზე ინფორმაციას დეტალურს მიიღებთ რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ და ყველა პლატფორმაზე სოციალურ ქსელში მოგვწებინეთ რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა. დროებით ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება.